halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxda lahadaa bisha abriil waa afar sannadka 2017-ka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya caashe ibraahin aadan iyo aniga oo ah jaamac buule jaamac.
waxaan hadda sameynay daawo noo maraysa waxa la yiraahdo clinical evaluation. waxaad ka soo bilaabaysaa unugyadii oo cudurka qabay petri dish ama dhaladii lagu karinahay dhalad tijaabadii, macnaha waxaas baan yaad ka soo bilaabaysaa. haddaad aragtay inay shaqaynaysa, markaas waxaad u gudbinaysaa xayawaan, baad u gudbinaysaa xayawaanka markay haday kuftay waxaad usoo gudbinaysaa dad.
codkaasina waa dr Hange oo cilmi baare caafimaad ah oo magaalada tan Washington ku soo bandhigay dawo cusub oo nooc cudurka kansarka ah lagu daweynayo oo meeshii ugu dambeysa maraysa. warbixin ayaanu idinka haynaa. axmed waxa uu sidoo kale qabaa in guurka labada qof ay da'doodu wax badan u dhaxayso ay asal ahaanba keento duruuf ka timaada dhinac ka mid ah dhinacyada isguursanaya ragga iyo dumarka ku dooraba ha ahaadee, isagoo taana u soo daliishanaya dhacdooyin.
warbixin ku saabsan guurka ka dhexmara dadka kala da'da weyn ee Soomaaliyeed ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. warbixin aan ku eegayno dhaqdhaqaaqa burcadbadeed ee xeebaha Soomaaliya oo dib u bilaabatay.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa aqoonsaday qofka looga shakiga qabo inuu geystay weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala dalkaasi Ruushka, sida ay warisay wakaaladda wararka Interfax. Interfax ayaa sheegaysa in booliska ay hadda rumaysan yihiin inuu ahaa ninka weerarka, inuu ahaa weerar ismiidaamin ah oo ay garteen qofka lagu eedeynayo inuu weerarkaasi ka dambeeyo oo lagu sheegay inuu yahay nin 23 jir oo ka yimid bartamaha Aasiya.
guddi ka kooban sanataro Mareykan ah oo loo xilsaaray inay ogolaadaan amase diidaan ansixinta garsoore Neil Gorsuch oo toddobaadyadii lasoo dhaafayba wax laga weydiinayay taariikhdiisa iyo go'aamadii uu horey u qaatay, ayaa ugu dambeyntii ansixiyey inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. garsoore Neil Gorsuch ayaa ah ninka uu u soo xushay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump inuu buuxsho kaalintii bannaanayd ilaa iyo bilowgii sanadkii hore ee uu garsoore kale ka geeriyooday. xubnaha dimuqraadiga ee guddiga iyo guud ahaan Kongareeska Mareykanka ayaa isku dayay inay hor istaagaan magacaabistan, balse ay ugu dambeyntii u suurtageli weysay maadaama looga awood sarreeyo labada gole ee Mareykankaba.
magaalada tan Washington ee caasimada dalkan ka socda kulan cilmiyeed sanad la ah oo markaasi la isku wadaarsanayo macluumaadkii ugu dambeeyay cudurka kansarka, waxaana ka mid ahaa cilmi baarayaasha caafimaadka ee natiijada dadaalkooda ku soo bandhigay kulankan axmed maxamed cabdi oo loo yaqaano dr Hange, cilmi baare caafimaadna ka ah jaamacadda militariga ee dalkan Mareykanka ee la yiraahdo USUSH kuna taala gobolka Maryland ee dalkan. jaamac buule jaamac ayuu oo horeyn u sharaxay shirka iyo waxa ka socda.
waad mahadsan tahay soo dhaweynta aad igu soo dhaweysay meeshaan. shirka aan ka qayb galay wuxuu ku saabsan yahay, waa shirka ugu weyn cudurka kansarka la yiraahdo ayuu ku saabsan yahay, waa shir international ah oo bilowday maalinkii sabtiga ahaa ilaa soconahay ilaa iyo maalinka arbacada oo bishu ay shanta tahay. waa shir international ah oo ay kasoo qayb galaan dhammaan wadamada adduunka, wadamo badan oo dadka imaana way jiraan oo ay soomaaliya ka mid tahay, inkastoo hadda soomaali badan aan ku arkay, laakiin soomaalidaasu waa soomaali dhakhaatiir oo ama cilmibaare yaala oo Mareykanka iyo Canada iyo Europe iyo meelahaas jooga, wax Soomaaliya ka yimaada weli lamaan kulmin. shirku waa sidaas, waxaa la isku weydaarsadaa aqoontii ugu dambeysay ama farsamadii ugu dambeysay ee lagu baarahay cudurkaas.
Waxaad marka nala wadaagtaa, maadaama aad cilmi baare cilmigan kansarka aad adigu tahay, maxaa kaa xiise geliyey kulankii aad ka qayb gashay?
Cudurkan kansarka wuxuu ku dhacaa ilaa iyo inta la qiyaasay sanadkii qura wuxuu ku dhacaa ilaa iyo 4.1 million in ka badan oo qof. Wuxuu dilaa ilaa iyo in ka badan 8 million oo 4.1 million ka mid ah. Sida aan hore kugu sheegayna, anugu waxaan ka shaqeeyaa nooca kansarka ku dhaca prostate-ka. Kansarkuna waa cudur maaragtay ilaa iyo 200 oo nooc leh. Aniga marka khaasatan waxaan aad u xiiseeyaa oo aan ka shaqeeyaa midka prostate-ka, hadda aan kuu sheegay waxaa i xiise geliyey heerka maaragtay cilmi baarayaasha kala duwan ee caalamiga ah ay maaragtay meesha soo bandhigeen, sida daawooyin cusub oo ay keeneen, clinical trials ay meesha keeneen oo meeshii ay marayso, iyo maaragtay wixi lamid ah, iyo weliba waxyaalo horle oo aan horey loo ogeyn oo laga helay cudurkaas isaga ah oo sababi kara inuu cudurku qofka ku dhaco. Waxaa kale oo actually cajiib geliyey, waxaa jirta inaad la socotaan, aan rajaynayo, waxaa hadda la isticmaalaa oo research lagu hayaa in waxa la yiraahdo immunotherapy. Immunotherapy marka waxaa waaye qofka difaacida jirkiisa ayaa maaragtay kor loo qaadaa, oo waxaa la isticmaalaa immune systemkiisa. Trial baa jiray oo ilaa iyo muddo socday oo hadda very promising ah. Marka kuwaas waxay ka mid ahaayeen waxyaalihii maaragtay ii xiise geliyey.
Waxaad adiga laftirkaaga soo bandhigtay cilmi baaristii aad wadday meesha ay wax ku marayaan, bal iyadana wax nagala wadaag.
Waad mahadsan tahay. Marka aniga cilmi baarida aan samaynahayo waxaa waaye sida aan daawo ugu heli lahaa nooc ka mid ah prostate cancerkaas waaye. Kama soo qaad laba qof oo hal meel inta soo wada galay, midna uu hargab ku dhacay, midna uusan ku dhicin, baad arkaysaa laba qof oo maaragtay isku cudur uu ku dhacay, haddii daawo la siiyana uu mid fiicnaanayo kii kalena uusan waxba u tarayn. Hadduu kii saddexaad qof saddexaad u qabayna waxaa laga yaabaa inuu uga sii daray. Marka waxyaalaha aan baaro waxaa ka mid a sababta ay ku dhacday in maaragtay cudurkan uu si kala duwan dadka ugu dhaco maxaa sababay, taas waxaa mas-uul ka noqon karta genetic build upkii aan kow kuu sheegahay, oo waxaa waaye sida dadku ay uu ilaahay u sameeyey baa kala duwan, oo waxa waaye wax walba waxaa mas-uulka waxa la yidhahdo genes. Geneska waxay sameeyaan proteins, proteinskana waxay sameeyaan shaqadii caadiga ahayd oo jirka aan qabanayna, ama hadday normal noqon lahayd oo kaba soo qaad ay hilib noqon lahayd, maqaar noqon lahayd, xataa hadalkaaga ay noqon lahayd, ama gacan aad kor u qaadi lug, wax walba proteinkaas baa keena. Marka proteinkaas isaga a defectiga ku dhacday baan baaritaan ku sameeyaa. Waxaan sameynaa wax la yidhaahdo whole genome sequencing. Qof kansarka qabay baa noo imaanaya, waxaan sameynaynaa wax alla yaal waxa jiinkiisa ah baan fiirinaynaa. Marka sequencing wax la yidhahdaan ku sameynaa oo macnaheedu ay tahay mid kasta oo jiinkiisa ka mid aha siduu yahay baan ogaanaynaa. Actually waxaan hadda sameynay daawo noo maraysa waxa la yidhahdo preclinical evaluation. Waxaad kasoo bilaabaysa unugyadii oo cudurka qabay, ama petri dish, ama dhaladii lagu karinahay, dhala tijaabadii, macnaha waxaas baan yaad kasoo bilaabaysaa. Haddaad aragtay inay shaqaynaysa, markaas waxaad u gudbinaysaa xayawaan, baad u gudbinaysaa xayawaanka markay kasoo gudubta, hadday ku shaqayso waxaad usoo gudbinaysaa dadka. Markaas waa marka aan sheegahay clinical trialsku markaasay bilaabmayaan. Mar daawo aan soo helay oo aan sameeyey oo ku saabsan hal nooc oo defect oo prostate cancerkaas laga helo ilaa iyo 70%
kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Cabdi oo loo yaqaano Dr. Xange. Waxa uu khadka taleefanka isagoo ku sugan magaalada tan Washington ugu warramayay Jaamac Bulla Jaamac Studio ee la jooga. Waxa dhegeystayaal naga xusuusinaya in wareysiga Dr. Xange oo dhammaystiran aad ka heli kartaan bogga Ahlaanta Afka Soomaaliga ee VOA, voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa waayadan dambe bulshada soomaalida dhexdeeda kusoo badanayay hadalhaynta ku saabsan guurka dhexmara laba qof oo ay da-doodu aad u kala weyn tahay, taas oo ay dadka qaar ku tilmaamayeen inay tahay arrin xadgudub ku noqon karta qofka da-da yar, halka qaar kalena ay u arkaan inay tahay dhaqan soo jireena oo aanay bulshada soomaaliyeed u arkin wax cusub oo meel ka dhac lagu tilmaami karo. Caashe Ibraahin Aadan ayaa haddaba warbixin ku eegaysa guurka labada qof ee ay da-doodu wax badan u dhaxayso iyo siyaabaha kala duwan ee ay dadku u arkaan.
Maaha wax ku cusub qoysaska Soomaalida dhexdeeda in loogu soo gogol fariisto gabar marka uun qaangaartay oo la doonayo in loo dhiso nin wax badan da-ahaan ka weyn. Hase ahaatee, Soomaali badan ayay waayadan dambe la noqotaa inay tahay meel ka dhac in laba qof oo aad u kala weyn ay isguursadaan. أحمد محمد علمي وحاو كميدي هاي داتك بلوشادة ونق نقاقا وحاو سيدو كلا وحبادان كاوغي هاي باقان كسومالي دي هوري إياها نانكي غوركي حيلي غايشري
وحارت وحبد بلو داي معها تدواتن جربا تدواتن هلات قبر انتو كبحي اللو چوبي چري اللو قسبي چري ولقاه لين چرين لكن هذا مركي تدواتن جر قبر دو خيد كو غورستو iyada lafteeduna idanay sanaysa laga yaaba lama dhigi karo moogta odayga meesha ee laga saaraanayna oo liban aaminsanahay ma aha wax ceeba ma aha wax xun
waxyaabaha bulshada ugu hal qabsato guurka dhexmara odayga Soomaaliga ah ee gabadha aadka uga yar guursada ayaa waxa kamida in hooyada ay xanaaneynta iyo dabacarka ilmaha ay kali ku noqoto maadaama uu yahay aabe culus Ahmed Maxamed Cilmi waxa uu gudaha iyo dibadaba way arag u yahay sida qoysasku daawal bahala hadeene ay caruurtooda u korsadaan
laba tijir ilmihiisa inanta la qararaysan hayna hada xagga kale ka fiiriso marka ilmo korintu iyo ilmahan ay inanta la qararayso odayga kali kuma aha dal iyo dibadba waanu ka warhayna dumarka ayaa caruurta koriya inta badan majority u badan odaygan da'diisa kali kuma aha mise aanu fikir ka waan ka soo jeedaa wiilkii yaraa ilmihiisa waa la qararaya meelaha suuqaad weyn yahay isagoo muxuu qabanaya jirino isaga caanaha ka cabaya caruurta bay tuuray meelaha ay dal iyo dibadba joogan
أحمد محمد علمي ساقو مموغدان هبا يراتين وح إلاده يكو جرتو غوركا لبادا قفي كالدادا وحانا إلاتهاي إنقب نها دادا ير يقول لفسد أحانتو دا غوركا أدهيقا كوين كدور بدايان مدى ويلكا إسكو دادا يهين
أنا وحان قبا أدهياشا إنقب نها غورسان إيا فرينكا إنه كغير يهين ويلا شامركا هادا تسالهان لو سقارتو وحال أركيسا إنان شن الموض أما الليح الموض أما التدواء الموض أصل أبو شن أبا كلاله ماما Soomaaliyeedo la dhigi jiray oo dumarku aad u naxdiin baa jirta caasho oo la dhigi jiray inaan nin dhali kara dhaqi kara si markii loo fiiriyo labada qof markay dhalinyaro yihiin oo isla eeg yihiin duruf haday kamaado way isla boodayaan makala aqli badno makala way aragsano calaaduul markii laba erey la isla dhaafaba in dalqad ka soo booda laga yaabo oo meesha lagu kala yahay laakiin ninkan odayga ah inu yar waayo aragnimo iyo xigmad adeegsado inanta uu yara dhaqabay u badanta inkasoo calafna meesha ku jiro
hasa ahaate Ahmed Cabdi Maxamed oo ah aabe dhalinyaro ah oo degan degmada Dhoobley ayaa diidana fikirka Ahmed Cilmi ee ah in ragga dhalinta yar ay ku degdegaan furriinka xaasaskooda marka la isqabto
aniga runtii waxaan guursaday anigoo da' yar 23 meelahaasi aan ku guursaday hadda ilaa 10 sano ka badan xeer baan leeyahay waxaan ahay aabe shan ciyaal leh oo gudaadiisa cunugiisa weyn uu jiro 9 sano iyo dhowr bilood aniga haddii intixaaska ahaan ahaa nolosheyda ma taqaanay wax dhibaato ah oo qoyskayga soo maray ama problem ah ama furriin ah ama wax lamid ah oo imaaday ma jiraan aqoon ahaan inta aan ka ogahay waxaa inta badan raagitaankiisu uu badan yahay dadka isku guursada da'yaraanta ama iyagoo yaryar isku guursada
أحمد وحاو سيدو كالقبا إن قورك اللبادة قوف أي دادو دو وحبادة نودة حيسو أي أسال أحام باكين تو دروف كاتماد دا لنع كاميدا لنع يدايس قورسان أي رقا يدو مركا كو دورة بها أحادي إساقو تانا أسو دليشان أي دعدوينو شخصيا إشا ساري
بل يرادي ودن كتوك تيمان تاو حيو بادن تاينا إسكاشق الآن تاهاي سيداس درادي قوف إساقر دادي سكوين أولغي أبوين وحكوتو هنسان يهاي عمد قال ay maaragtay u guursado oo sidaas maanta ay ku wada joogan Soomaaliduna waxay dhin jirtay badde guurku waa bari bari saar iyo bari dab saar iyo dab dab saar bari bari saar waxa wayan adoo awal boqof ladan ahaa oo qoyskiina qoys ladan ahaa in aad qoys ladan aad ku sii biirto guurkaas bari bari saar baa loo yaqaanaa bari dab saarna waxa loo yaqaanaa in aad gabadhi guursato nin aan waxba haysanin iyadoo reerkoodu ladan yahay ama gabadhii qoyskooda dan yara inay guursato nin reerkoodu ladan yahay kan saddexaadna wuxuu ahaa dab dab saar yaani laba aan waxba haysanin inay isguursadaan marka waxaad moodaa hadda inuu u batay guurkii dhinaca ama hantida ama qofku maanta wax ma haysta inay rag iyo dumar labadiiba ay fiirinayaan
Sahra Hussein Mira waa hooyo degan dalkan Mareykanka waxa ay ka biyadiidan tahay guurka dhexmara labada qof ee kala weyn diidmadeedaas ayaa sal uga dhigaysa hanaanka guur ee wiilka iyo gabadha ee dalkan ay degan tahay
dhaqankii amarka ku qornay markii qurbaha lay wax weyn ba isbedelay waaga hore 8 jir ba gabadha 15 lagu dari jiray hadda laakiin markii arada layd ba dhib kala arkay runtii waxaanu arkaa dhib weyn sababtoo ah hadda gabar yar oo jafjafjaf ah ordaysa iyo oday u shahaysta asna dib buu ku qabaa ama qancin karo iyo dib bay ku qabtaayo oo ma sugi karto mideeda kale waxa arkaysa dadka halkaan qurbaha anagu nimid dabada qurmirka iskuursada waa isku da ama hal sano iyo laba sano kala weeyeen waa isla gaboodayaan waa isku ra'yi waa isku xoog waa isku abitaad waa isku wax walba macnaha waa isku ka siman yihiin laakiin markii labada qof kala weeyeen islaan weyn oo wiilar guursatay iyo nin weyn oo gabadh guursatay labada dhibba isku qabaan runtii waxa dhira odayaasha oo habraha raadsada habrahawna odayaasha raadsada wiilasha dhalinyarada oo islaasada taas aanu ku talin lahaa
inkastoo ay dhaqan soo jireen ka tahay gudaha bulshada Soomaalida in odayga Soomaaliga ahi uu guursan karo gabar yar oo uu dhali karo oo ay horeyna Soomaalidu uga mahmaahday oo tiri gabar ninka dhali kara ayaa dhaqi kara ayaa haddana waxaad moodaa in mahmaahda iyo dhaqanka ay ku soo aroortayba aan sidii hore looga dhex arag bulshada dhexdeeda
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Caashi Ibraahim Aadan oo warbixintan inooga diyaarisay guurka dadka kala da'da weyn oo baryahan hadal hayntiisa ay bulshada ku soo dhex noqotay
aksan meel kasto naga maqleysaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhowr cisho gudahood ayaa saddex markab oo dalal kala duwan laga leeyahay lagu afduubtay biyaha badweynta Hindiya ee Soomaaliya. Waxaa afduubka maraakiibtan ay imaaneysa iyadoo sanadii la soo dhaafay ay hoos u dhacday afduubka maraakiibta lagu geysto xeebaha Soomaaliya. Markabkii ugu dambeeyay waxaa shalay lagu afduubtay meel aan ka fogeyn xeebta Soomaaliya. Haddaba maxaa soo kiciyay xilligan falalka burcad badeedka? Sahre Cabdi Axmed ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Qiyaastii meel 140 mayl cabirka badaha u jirta xeebta Indian Ocean-ka ee saaran Soomaaliya ayaa waxaa burcad badeedan Soomaalida gacanta ugu galay markabkii labaad. Waxa ayna ka dhigan tahay weerarkii afraad ee markab lagu afduubto oo ka dhacay biyaha Soomaaliya. Waxay tani ku soo beegmaysaa sanado badan oo ay xeebaha Soomaaliya ka dhicin wax afduub maraakiibta ah. John Stade waa madaxa hay'adda Ocean Beyond Piracy, waxa uuna VOA-da u sheegay in inkastoo aanan lahayn in tafaasiil dheeriya oo ku saabsan afduubkii markabkii shalay, haddana in markabkan cusub ee la afduubtay ayaa waxaa la sida uu yiri ganacsato reer Pakistana waxaana lagu afduubay badweynta India ee biyaha Soomaaliya. Waxaa markabkaasi ka sii horreeyay mid kale oo laga lahaa dalka India.
Markabka India waxaa la qabsaday xoogaa ka hor kii labaadna waxaa la qabsaday maanta, waxaana ay ka qabsadeen meel biyaha fog ee badda dhexdeeda ah 140 mayl oo cabirka badaha. Waxay kala ahaayeen laba dhacdo oo kala duwan, laakiinse labada markab waxa ay ku sii jeedeen xeebta Galmudug iyo Ceelhuur oo hobyo u dhow.
Markabkan shalay la afduubay ayaa waxaa ka sii horreeyay kan India laga lahaa, waxaana lagu qabsaday biyaha Soomaaliya dhacdooyin isku mid ah oo xilliyo kala duwan se dhacay, sida uu leeyahay mar kale John Stade.
We know that this is an Indian-owned vessel. The crew of 11 are all Indian.
Waxaan ognahay in markabkaasi laga lahaa India waxaa saarnaa shaqaale wada India u dhashay oo 11, wuxuuna marayay inta u dhaxaysa Mukula oo Yaman ah iyo Kismaayo, waxaana laga qabsaday meel u dhow koonfurta Hobyo.
Admiral Faarax Qare waxa uu madax ka yahay hay'adda badaha Soomaaliyeed, waa hay'ad ka shaqeysa cilmi baarista falalka dhacdooyinka badaha Soomaaliya. Wuxuu iga waramay waxa keenay xilligan in mawjadihii burcad badeedda badaha Soomaaliya ay soo noqdaan.
2005-6-7 aad u kacday ilaa ay ka dhinto oo laga waayo 2014 iska dhe la waayay. Sababtii keentay markaas ayaa hadda soo naqatay mar kale. Intii sababtaasu jirtana waxaan qabnaa mar kasta inay burcad badeedu ina soo naqnaqdo. Sababtaasi waxay ahayd maraakibtan hay-addaynu waxay u taqaan burcad kaluun. Burcad badeed aa la dhihi jira kuwa kale, kuwaana burcad kaluun aa la yidhaha. Burcad kaluunku maraakibtaasu
maadaama ay soo jireen ciidamo xoogan oo Soomaaliya ay leedahay oo ilaaliya biyaha badda sidii loo baahnaa u wardiyeen kara badda Soomaaliya iyo qeyraadkeeda ayaa waxa uu sheegay Admiral Faarax Qare inay muhiim tahay in maamul goboleedyada iyo dawladda dhex iskaashi ay sameeyaan sidoo kale dawladdu ay isu soo dhawaanshiyo maraakiibta doonaya in ay sharciga u kalumeystaan Soomaaliya ay u sameeyaan
qodobka kale wuxuu yahay dawladda Soomaaliyeed inay abiil u qaadato caalamka unada ka codsato siday maraakiibtan burcad badeedkaba loo keenay in ay dagaal ku qaadeen burcad badeed ay dagaal ugu qaadan hadda burcad kaluunka inay dagaal ku qaadaan arintan marka caalamiyan in xil laga saaro inay waajib tahay in qabnaa waxna ku xalisma lahaayeen laba waxaan qabnaa dawladda Soomaaliyeed inay adduunka u sheegto inay bixinayso leesina rakhiis ah oo geesinimo geli kara kuwa kaluumeysay tuuganimada ku shaqeysta gaar ahaan haddaan nahay askar dadkii askarta kasoo jeedeleen talii horaan ahay ciidamada badde
ilaa iyo haatan maraakiibtan ma jirto wax madax furasho oo ay sheegteen burcad badeedda haysata waxaana xusuusin mudan in bishii March 13-keedii sidaan oo kale markab laga leeyahay dalka Sri Lanka oo ay saarnaayeen 13 shaqaale ah lagu afduubtay xeebta caluula ee Puntland inkastoo markii dambe maamulka Puntland ay ku guuleysteen in markabkaasi ay soo furdaamiyaan afduubka maraakiibtan ayaa imaanaysa iyadoo xeebaha Soomaaliya ay weli ku sugan yihiin maraakiibta dagaalka ee la dagaalamaya burcad badeedda.
Adeeyo mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nooga diyaarisay xaaladda burcad badeedka ee kasoo cusboonaaday badweynta Hindiya gaar ahaan xeebaha ku dhow Soomaaliya. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana waa wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha oo inoo haya Axmed Cali Sheekh.
Walaan wanaagsan degeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku bilaawnay ee tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa ay diirada saari doonto inay ku guuleysato koobka Europa League si ay ugu soo baxdo koobka riyalada qaarada Europe ee xilli ciyaareedka soo socda hadii ay sii lunto rajada ay ka qabaan inay kaalinta afraad ka galaan horyaalka Premier League. Kooxda Manchester United ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta shanaad waxaana shan dhibcood ay ka dambeysaa kooxda kaalinta afraad ku jirta ee Manchester City inkastoo kulan u harsan yahay waxaana labadii kulan ugu dambeeyay barbardhac la gashay kooxaha Bournemouth iyo kooxda West Bromwich Albion. Waxay caawa la ciyaari doontaa kooxda Everton waxaana xiga kulan ay hadda la dheeli doonto kooxda Sunderland hase yeeshee waxa u harsan 8 kulan oo 4 ka mid ah ay yihiin kooxaha Chelsea, Manchester City, Arsenal iyo kooxda Tottenham. Dhinaca kale xiddiga kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu sheegay in la yaab ay ku noqotay markii macallinkii hore ee kooxda Man United Alex Ferguson uu sheegay inuu xirto lambarka 7 ee kooxdaasi oo hore u xirteen xiddigo caan ah sida George Best, Eric Cantona iyo David Beckham. Isagoo ka hadlaya munaasabad ka dhacday Madrid ayaa Cristiano Ronaldo waxa uu sheegay in isaga markii hore uu doonay inuu xirto lambarka 28 taasi ay Ferguson uu sheegay inuu xirto lambarka 7 waxay ugu noqotay la yaab sababtoo ah xiddigo aad caan u ah ayaa xirtay lambarkaasi. Ronaldo ayaa markaasi waxa uu jiray oo kaliya 18 sano waxaana kadib uu kooxda United kula guuleystay 3 horyaal oo Premier League ah iyo koob horyaalada qaarada Europe isagoo kadibna noqday xiddiga ugu wanaagsan dunida. Ugu dambeyntii hadii aynu eegno kulamada ciyaareed ee caawa dhacaya qaar ka mid ah horyaalada dalalka qaarada Europe horyaalka Premier League kooxda Manchester United ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Everton, kooxda Stoke City waxay u safri doontaa naadiga Burnley, Leicester City ayaa la ciyaari doontaa kooxda ugu hooseysa horyaalka ee Sunderland, kooxda Watfordna waxa ay la kulmi doontaa naadiga West Bromwich Albion. Horyaalka dalka Spain Athletic Club ayaa la kulmi doontaa Espanyol, Atletico Madrid waxay marti geli doontaa kooxda Real Sociedad, halka kooxda Real Betis ay garoonkeeda kula ciyaari doonto naadiga Villarreal. Horyaalka dalka Jarmalka ayaa sidoo kale kulamo ka tirsan caawa ay dhici doonaan kooxda Borussia Dortmund waxay marti geli doontaa kooxda Hamburg, FC Köln ayaa la kulmi doonta kooxda Frankfurt, naadiga hoggaanka heysta Bayern Munchenna waxay aadi doontaa kooxda Hoffenheim, waxaana sidoo kale dhici doona kulan dhexmaraya kooxaha Werder Bremen iyo Schalke. Xubintii ciyaarahana waa nooyinkaas.
Adiya dayu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha adduunka dhageystayaal halkaad kala socotaan walaanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Haatan Caashe Ibraahin Aadan oo igula sugan studio-ha aan ka codsaday inay noo dulmarto mid ka mid ah qodobadii warka ugu doorka roona.
Mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa aqoonsaday qofka looga shakiga qaba inuu geystay weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Leerada St. Petersburg. Dalka Ruushka sida ay warisay wakaaladda wararka Interfax. Interfax waxa ay sheegaysaa in booliska ay hadda rumaysan yihiin inuu ahaa weerar rasmi ah mina oo ay garteen qofka lagu eedeynayo inuu weerarkaasi ka dambeeyay oo lagu sheegay inuu yahay 23 jir ka yimid bartamaha Aasiya. Guddiga ka kooban senatorro Mareykan ah oo loo xilsaaray in ay ogolaadaan ama sidiidaan ansixinta garsoor Neil Gorsuch oo toddobaadyadii la soo dhaafayba wax laga weydiinayay taariikhdiisa iyo go'aannadii uu horay u qaatay ayaa ugu dambeyntii ansixiyay inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Caasho Ibraahin Aadan dhegeystayaal. Haatana waa dhankii heesaha. Caashay, maxaad inoo soo xushay?
Anaga goordhoweed ka hadlaynay in beryahan dambe ay bulshada ku soo badanayso dadka kala daad ah ama da'doodu ay wax badan u dhexeysa isgursi kale hadii loo yiraahdo Soomaalidu wax yiraahdaan ninkii dhali karaa dhaqi kara, inkastoo dumarka ay ka caaroodaan oo mid ka mid a martidii barnaamij ku jirteen uu sheegay marka shimbirba shimbirkiisa ha la duulo bay kusoo gabagabeeyeen inta badan dhinacyadu, inkastoo weli aan laysku raacsanayn taa xitaa
anigu taasaan ogolahay. Shimbirba shimbirkiisa ha la duulo waa Cabdifataax Yare iyo codkii Fareefiska. Kamaan ee Cabdifataax Yare iyo Farxiye Fiska iyo Heesta Shimbir ayaa u dambeysay idaacaddeenna aroornimo oo halkan wadajir idin kaga soo jeedinayeen Caashe Ibraahin Aadan, aniga oo ah Jaamac Bulla Jaamac iyo soo saareheena Bashiir Abiikar Cabdullaahi. Tan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiise leh.
Ya ayyuhu wa dadu dambi ba shimbirkiisa xaladuuno qof walba.